dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Protest dela prosvetnih radnika u Beogradu. Najavili blokadu nastave 31. marta ukoliko se vlasti ogluše o njihove zahteve. Poverenik Rodoljub Šabić saopštio da je u službenom dopisu dobio pretnje tužioca Višeg javnog tužilaštva. Za naš program kaže da ga to neće uplošiti. Sramota me zbog događaja iz marta 2004. izjavio Hašim Tači povodom 13. godišnjice etnički motivisanih sukoba na Kosovu. Protiv Pjongjanga su sve opcije na stolu, pa i vojna akcija, poručio američki državni sekretar Tillerson. Vreme sutra, pretežno oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete i kako poverenik Rodoljub Šabić komentariše dopis koji mu juče poslao tužilac Višeg tužilaštva.
Kad tužilac nekom stavlja nešto u izgled, nekakav postupak za nekakvo delo, to objektivno može da se razumije jedino kao pretnja. Šta god da je motiv, to je nedopustivo. Ne može se tako uplašiti poverenik, neće to uticati na moj način rada.
Govorimo i o očekivanjima od prvog susreta Donalda Trumpa i Angele Merkel u Vašingtonu.
Dvoje lidera krase sasvim suprotni politički stilovi. Merkel je taktična, oprezna i ustrajna, Trump bez iskustva, nagao i gotovo bez diplomatske taktike, što je uzdrmalo međunarodnu zajednicu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ukoliko zahtevi prosvetnih radnika za poboljšanje uslova rada ne budu ispunjeni, 31. marta organizovat ćemo potpunu obustavu nastave u školama. Glavna je poruka koju su na protestu ispred vlade Srbije u Beogradu poslali članovi Unije sindikata prosvetnih radnika.
Za koga? Za ministarstvo, za vladu. Ajmo, ajmo da nas čuju. Ajmo!
Pred više od 1000 prosvetara, sindikalista, govorila je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata, koja je podsjetila da su sindikati sa državom 2015. potpisali sporazum o rešavanju spornih pitanja, a koji još nije primenjen. Ako se to ne desi do kraja ovog meseca, ona je najavila radikalizaciju protesta.
31. marta obustavit ćemo nastavu. Ne zato što ne volimo da učimo decu, nego upravo zato što želimo pristojne uslove rada, što želimo da svaki naš kolega, da svaka naša koleginica bude zaštićena. Stop nasilju 31. marta!
Poručila je Jasna Janković. Sindikalisti su svoje zahteve uputili kako vladi, tako i resornom ministarstvu prosvete. Od vlade traže 5000 dinara za Svetosavsku nagradu, koja, kako kažu, nije isplaćena od 2015. te povećanje plate. Vladimir Adžić, član predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika.
Tražimo hitne pregovore sa vladom Republike Srbije. Unija ne odstupa od onoga što je tražila kada je usvajan budžet, a to je 12% povećanja plate, što znači dali su 6%, još uvijek nismo na nuli, tražimo protokol i potpisivanje protokola s vladom Republike Srbije i povećanje u aprilu 6%.
Kaže Vladimir Adžić. Na beogradski protest došli su profesori i nastavnici iz 20 gradova Srbije, od Novog Sada do Bujanovca. Dušan Srećković, profesor i u srednjoj tehničkoj školi u Čačku.
Profesor sam građanskog pitanja, nemam kao profesor izbornog predmeta čak i mogućnost da zasnujem radni odnos na neodređeno vreme. Svake godine pitanje da li ću ostati u školi, da li će, koliko će fond časova imati, tako iz godine u godinu.
Dušan Srećković, profesor iz Čačka, a Dragoslav Stevović je profesor informatike u Kruševačkoj srednjoj školi. Kaže da je na ulici zbog sve težih uslova u školi.
I svake godine što se tog djela tiče sve gore. U moj kabinet informatike 15 godina nije ušao ni jedan jedini miš. Dakle, osim što ja kupim privatno. Dakle, još to još i najmanje para. Ali ovako položaj, ne znam, meni se to i ta vrsta, taj deo najmanje sviđa.
Kada bi vas vaš neki učenik pitao danas da li da se bavi zanimanjem koji ste vi izabrali da se bavite, šta biste mu poručili?
Da. Ovo je divan posao i divno je raditi s decom. Svim problemima, ako imam, ne bi ga menjao, kaže, ni za što drugo.
Dragoslav Stevović, profesor informatike iz Kruševca. Protestu se, prema rečima predstavnika sindikata, odazvalo 500 od 736 škola koje su članice Unije. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je pak da nema razloga za štrajk prosvetnih radnika. On je poručio da smatra da bi sva sporna pitanja u vezi sa njihovim zaradama trebalo da budu rešena donošenjem novog zakona o platnim razredima, što se, kako je najavio, očekuje do juna. Istovremeno je u Nišu održan protest radnika propalih društvenih firmi. Njih oko 200 ispred gradske kuće zatražilo isplatu zaostalih plata, a potom održalo protestnu šetnju centralnim niškim ulicama.
slobodnaevropa.org
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, saopštio je da mu je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretio u dopisu u vezi sa jednim predmetom. Zbog toga se pismom obratio republičkom tužiocu Zagorki Dolovac, u kome je upozorio na ovaj slučaj. Rodoljub Šabić rekao je da je juče primio krajnje neobičan službeni dopis od tužioca Višeg tužilaštva.
On me obaveštava da je postupio po jednom starom nalogu poverenika koji se tiče predaje nekog dokumenta jednom zainteresovanom građaninu, ali me usput obaveštava je li da, iako je on postupio, to je iako je samo po sebi naravno neumesno jer bio je obavezan da postupi. Da je dakle on konstatovao da ja svoje rešenje nisam doneo u zakonom predviđenom roku i dakle da će zbog toga on da preispita moje postupanje i da vidi da li tu ima elemenata kako krivičnog dela i to je potpuno s pravnog aspekta nebulozno. Dakle, nema tu nikakvi ni pravni ni faktički činjenica koje bi ukazivali na postupanje bilo kako krivično djelo. Stavljeno je u kontekst, Bože moj, eto, poverenik ne radi po zakonu.
Kaže Rodoljub Šabić u izjavi za naš program. Po zakonu, poverenik žalbe treba da reši u roku od 30 dana, ali je poznata činjenica da godinama unazad ova institucija prima ogroman broj predmeta koje ne stiže da obradi u roku zbog malog broja zaposlenih. Samo u ovom trenutku poverenik ima 4000 predmeta, dok svakog meseca stiže 900 novih, pa neki postupci traju i po više meseci. U tom kontekstu, kaže Rodoljub Šabić, ovakvo obraćanje tužioca može da se tumači samo na jedan način.
To je prejetnja, znate, kad tužilac nekom stavlja nešto izgled, nekakav postupak za nekakvo delo, a pritom čak i nije u stanju da artikuliše koje delo, onda to objektivno može da se razumije jedino kao prejetnja. To sam i napisao državnom tužilacu. Zatraživši od njega, dakle, da tužilac radi svoj posao. Njegov posao nije da preti i da insinuira, njegov posao je, dakle, da go oni učine za krivično delo. To je potpuno neprimereno komunikacija državnih organa i time ozbiljno ugrožava ugled tužilaštva.
Kako komentarišete takvo obraćanje? Šta mislite, šta je motiv?
Ne bi da ulazim u spekulaciju motive. Šta god da je motiv, to je nedopustivo. Ne može se tako uplašiti povernik. Neće to uticati na moj način rada, ali je svakako jako, jako loša poruka. To nimalo ne doprinosi predstavi o funkcionisanju države.
Smatra Rodoljub Šabić, u vezi sa ovim slučajem Radio Slobodne Evrope pokuša da dobije informacije u Višem javnom tužiloštvu u Beogradu i Republičkom javnom tužiloštvu, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Građani još danas mogu da podnesu zahtev za upis ili izmenu u biračkom spisku u gradskoj ili opštinskoj upravi jer se u ponoć spisak zaključuje. Posle toga zahtev za upis moguće je uputiti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 18. do 29. marta. U trku za predsjednika Srbije ušlo 11 kandidata, njihov redosled na glasačkom listiću biće određen javnim žrebom danas uz prenos na javnom servisu. Udruženje Da se zna je saopštilo da je svim kandidatima uputilo 6 pitanja koje se tiču problema s kojima se suočava LGBT populacija. U saopštenju se navodi da brojna istraživanja i izveštaji ukazuju na to da je Srbija i dalje homofobična sredina i da je udruženje odlučilo da pita kandidate šta će, ukoliko budu izabrani, učiniti u okviru svojih ingerencija kako bi poboljšali položaj LGBT populacije i ohrabrili građanke i građane da poštuju i uvažavaju različitosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navršeno je 13 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je 19 ljudi izgubilo život, više od 4000 Srba je proterano iz svojih domova. Tim povodom je u Severnoj Mitrovici održan parastos i položeno cveće stradalima. S druge strane, kosovski predsjednik Hašim Tači je u Čaglavici izjavio da ga je sramota zbog događaja iz marta 2004. da su ti događaji bili nepotrebni i da su osramotili Kosovo.
Desilo se nešto što je napravilo Kosovo da se osrami. Desilo se ugrožavanje crkava, paljba, nekoliko njih, ispalo se nekoliko kuća. Zato lično, ako me pitate i tada i danas, i naglasit ću, mene je sramota sa tim akcijama, kogod je to počinio.
poručio je kosovski predsjednik Hašim Tači. Sukobi su izbili 17. marta 2004. nakon što je tadašnji UNMIK policija pronašla tela dvojice albanskih dječaka u Ibru u selu Čabar kod Zubinog potoka. Mediji na Kosovu su za tu tragediju optužili Srbe, što je pokrenulo demonstracije koje su prerasle u nasilje i iz Mitrovice se proširile na celo Kosovo. U tom nasilju stradalo je 11 Albanaca i 8 Srba, povrijeđene su 954 osobe, među kojima su bili i pripadnici međunarodnih misija. Komesar za evropsku politiku, susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn je nakon sastanka o reformskoj agendi koji je održan u Sarajevu izjavio da konkretni rezultati reformi građanima ne mogu uvijek biti vidljivi, ali da su efekti ipak bili pozitivni. Kako prenosi agencija FENA, Hahn je podsjetio da je u 2016. registrovano povećanje industrijske proizvodnje i izvoza za oko 10%, kao i da je u kantonu Sarajevo zabeleženo oko 20% više registrovanih malih i srednjih preduzeća. Jedan od američkih Srba čije se ime nalazi na tužbi kojem se od Hrvatske traži 3,5 milijarde dolara kao odštete za ustaške zločine upozorio je da je tužba lažna jer su, kako tvrdi, advokati ukrali njegov identitet. O svemu je obavestio Hrvatski konzulat u Čikagu i nadležni Čikaški sud. Tužba je političko podmetanje, ali će nasuprot namerama onih koji su je plasirali ojačati antifašističku poziciju u hrvatskoj javnosti, navode analitičari, pripremio Eni Zebić.
Tužba protiv Hrvatske teška 3,5 milijarde dolara pred sudom u Čikagu za odštetu žrtvama ustaških zločina u stvari je lažna. Prenose hrvatski mediji izjavu jedne od osoba koje se navode kao tužitelji, 70-godišnjeg Srbina iz Čikaga, Bogdana Kljajića. Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srbe iz Čikaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć niti razmišljali o takvoj tužbi, rekao je Kljajić za Jutarnji list. Kaže kako je od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Lizabet Lalić i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu hrvatsku generalnu konzulicu u Čikagu Sanju Laković i Čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena. Od početka je bilo jako puno rupa u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna sljednica NDH-zije, što se tvrdilo u tužbi. Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima proglašavali nenadležnim i treće, i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je, vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli, ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.
To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji naravno nemaju pojma o tomu što se događa ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno činjeno iz političkih razloga. Ali kakvi god bili politički razlozi oni koji su tužbu podigli, ta je tužba u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Na jedan put su se svi sjetili da Ustavu piše ZAVNOH i da to ima nekakve veze s antifašizmom. Na tomu konačni efekt te tužbe jest jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da to bila svrha oni koji su tužbu pokrenuli.
On međutim ne očekuje da će to utjecati na stavove hrvatskih vlasti oko aktualnih prijepora oko novije povijesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Održan protest dela prosvetnih radnika u Beogradu najavili blokadu nastave 31. marta ukoliko se vlasti ogluše o njihove zahtjeve. Poverenik Rodoljub Šabić saopštio da je u službenom dopisu dobio prijetnje tužioca Višeg javnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ga to neće uplašiti. Sramota me je zbog događaja iz marta 2004. izjavio Hašim Tači povodom 13. godišnjice etnički motivisanih sukoba na Kosovu. Protiv Pjongjanga su sve opcije na stolu, pa i vojna akcija, poručio američki državni sekretar Tillerson. Vrijeme sutra pretežno oblačno, temperatura do 18 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, da li je Momčilo Đinović iz Srbije reketirao Hollywood, Aleksandar Radivojević, filmski kritičar, i Amalija Pavić iz Američke privredne komore.
Kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji. To je moguće hakovati.
Zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije. Ne radi se tu samo o filmu, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da će možda biti neophodno preduzeti preventivne vojne akcije protiv Severne Koreje ukoliko prijetnje u vezi sa njenim programom naoružanja dostignu nivo za koji Sjedinjene Države veruju da zahtevaju akciju.
Let me be very clear. The policy of strategic patience.
Da budem potpuno jasan, politika strateškog strpljenja je okončana. Istražujemo novi opseg diplomatskih, bezbednosnih i ekonomskih mera. Sve su opcije moguće. Ukoliko pretnje od njihovog oružja dostignu nivo za koji procenimo da zahteva reakciju, ta opcija je na stolu. Uočili smo protivljenje Kine. Njena politika ekonomske odmazde prema Južnoj Koreji je neprikladna i zabrinjavajuća. Tražimo od Kine da se uzdrži od toga.
Poručio je Rex Tillerson u prestonici Južne Koreje Seulu. Nemačka kancelarka Angela Merkel susrešće se prvi put sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu. Bez sumnje je da ide sa novim samopouzdanjem nakon rezultata izbora u Holandiji na kojima su poraženi populisti i anti-islamisti Gerta Wildersa. Da li će vešta političarka smanjiti tenzije i uveriti američkog predsjednika da su svima u interesu dobri odnosi između Sjedinjenih Država i Evropske unije? Priredila Mirena Rakela.
Dvoje lidera krase sasvim suprotni politički stilovi. Merkel je taktična, oprezna i ustrajna. Trump bez iskustva, nagao i gotovo bez diplomatske taktike, što je uzdrmalo međunarodnu zajednicu. Iako je Merkel već razgovarala telefonom sa Trumpom, mediji analitičari ovom susredu pridaju veliki značaj. Uoči puta za Washington, kancelarka je rekla da je uvijek bolje kada lideri međusobno razgovaraju nego kada pričaju jedan o drugome. Istaknula je kako će sa američkim predsjednikom razgovarati o sigurnosti i ekonomskim pitanjima, kao i o budućoj međunarodnoj suradnji. Financial Times piše da će susret Merkel sa Trumpom u Washingtonu biti među najvažnijim i najneprijatnijim u njenoj karijeri, jer njemačka kancelarka mora pokušati uspostaviti pristojne odnose sa Trumpom i pored prezira sa kojim se on odnosio prema njenoj politici. Merkel je, podsjetimo, imala dobre odnose sa prethodnim američkim predsjednicima Georgeom W. Bushom i Barackom Obamom. Također je više nego jednom demonstrirala da kod nje ne prolazi mačo taktika koju su pokušali koristiti neki lideri. Judy Dempsey iz Carnegie Europa podsjeća da Angelu Merkel nije lako zastrašiti. Vladimir Putin ju je pokušao iznervirati još 2007. kada je na sastanak dovodio svoga psa da sjedi sa njima, iako je znao da kancelarka Merkel ne voli pse. No kancelarka mu ipak nije priredila zadovoljstvo da ustukne pred takvim iskazom nepristojnosti i pokaže strah, kaže Dempsey. Osim što će uspostaviti odnose sa Trumpom i iz prve ruke vidjeti politiku nove administracije, očekuje se da bi glavni cilj kancelarke Merkel mogao biti pokušati uvjeriti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u to da je jaka Evropska unija istovremeno strateški i ekonomski interes Washingtona. Susret u Bijeloj kući, među ostalima, će biti i priprema za Trumpovu posjetu Njemačkoj u julu na samitu lidera G20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Odbornici Skupštine opštine Budva jednoglasno su usvojili preporuku kojom se ocjenjuje da bezbednosna situacija u gradu nije zadovoljavajuća, te se poziva MUP, Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbednost da preduzmu dodatne mere i preventive u suzbijanju kriminaliteta u tom gradu. Detalje ima Jasna Vukićević.
Samo u prethodna 3,5 mjeseca u Budvi se desilo nekoliko ubistava i pucnjava. Prošle subote je ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je umiješan u ubistvo Nikole Bojovića. Šaranović je početkom decembra prošle godine pušten iz pritvora u Spužu, gdje je proveo skoro 3 godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, u Beogradu aprila 2013. Šaranović je negirao krivicu. Početkom ovog mjeseca u lokalu Pista ranjen je vlasnik Zlatko Dragović, rođeni brat Stevice Dragovića, nekadašnjeg direktora Zavoda za izgradnju Budva, koji je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u malverzacije oko prodaje opštinske zemlje, kao i da je član kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, za koju se sumnja da je preko firme Property Investments prevarila više porodica. Uz još 5 osoba, Stevica Dragović je 2012. osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u aferi Automoto društva Budva, čiju su imovinu prepisali na privatne firme. Kraj prošle godine obilježilo je dvostruko ubistvo u Bečićima, kada su početkom decembra u kafeu Trofej maskirane osobe u sred dana usmrtile Đorđa Boretu, pri čemu je stradao i Dragan Zečević. Uprava policije je tada saopštila da indicije ukazuju da je riječ o posljedici ranijih sukoba kriminalnih kriminalnih grupacija sa područja Crne Gore i regiona, a zbog kriminalnih aktivnosti u koje su bile uključene, a koje su se odvijale van teritorije naše države. Policija je kao izvršitelj ubistva označila Ratka Vušovića i Vasilija Rafailovića, koji su ubjekstvo, koji se povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Kao pomagači u zločinu uhapšeni su Miljan Bulatović iz Srbije i Vladimir Šmanja iz Bosne i Hercegovine. Boretino ubistvo se smatra nastavkom rata između narkoklanova, u kojem je među Budvanima već bilo žrtava. Krajem oktobra 2015. je ispred svog restorana i snajpera ubijen Goran Đuričković, a njegov kum Saša Marković usmrćen je i sačekuše pola godine prije. Ova ubistva se nezvanično povezuju sa likvidacijama koje su se desile nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Španiji krajem 2014. U mnogim od ovih slučajeva bilo je, citat, klasičnih egzekucija, kazao je Darko Ćorac iz Odjeljenja bezbjednosti Budva. Ćorac je izvijestio odbornike o dosadašnjim rezultatima istraga, pa i posljednjem slučaju ubistva Slobodana Šaranovića.
Nepoznati napadači ili više njih iz dva oružja lišio je života pomenuta lica. U ovom slučaju definitivno je to da je izvršeno ubistvo na organizovan način, da su u izvršenju ovog krivičnog djela učestvovali više lica.
Ćorac je naglasio prisustvo inostranosti u mnogim egzekucijama.
Kako inostranosti? Ono što imamo podataka, ne samo za ova djela, nego i za više krivičnih djela koja se dešavaju u okolnim opštinama i na teritoriji Crne Gore, dešava se da su lica koja su egzekutori dovedena sa strane, da su došla iz drugih država u državu Crnu Goru da počinjavaju krivično djelo.
Predsjednik opštine Dragan Krapović pozvao je MUP, upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne napore i preventivno djeluju na suzbijanju kriminaliteta u Budvi.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Momčilu Đinoviću iz Beograda određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Đinović je prethodno na saslušanju u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal negirao da je od producentskih kuća iznudio uplate u digitalnoj valuti bitcoinima u protivrednosti koja prelazi 10.000 evra. Za krivično delo za koje se tereti zaprećena je kazna od 3 do 12 godina. Detaljnije Ivan Martinović.
Đinović je uhapšen u utorak 14. marta pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma Boss Baby i ucenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere, koja je u Sjedinjenim Državama zakazana za 31. mart, ako mu ne isplate 25 bitcoina, digitalne valute, čija je tržišna vrednost oko 24.000 evra. Nakon elektronske prepiske koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile 9 bitcoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Đinović pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Đinović, inače sin nekadašnjeg načelnika službe za borbu protiv terorizma u MUP-u Srbije, je uhapšen.
Sad kad se sve radi preko interneta, mislim kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji, to je moguće hakovati.
Kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Radivojević. Mediji prenose da je film Boss Baby, koji je producirao DreamWorks, kuća čiji je jedan od osnivača, reditelj Steven Spielberg, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Đinović radio sam, te da li je, kako prenosi beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributorske kuće Megacom Film ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli da govore, rekavši nam da su sve što su imali rekli nadležnim organima. Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.
Generalno, zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije. Ne radi se tu samo o filmu, ne radi se tu samo ni o muzici, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Iako je od 2004. godine uz pomoć i podršku Američke privredne komore zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet i dalje veliki izazov.
Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate nove, stalno nove i nove načine borbe.
Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanje iz 2015. pokazuje da je, na primjer, softverska piraterija dostizala 67%, dok je prosek u zemljama Evropske unije 29%.
Dokad bude interneta, bit će piraterije. tu smo stvar prošli. Na sličan način kao što je muzička industrija, mislim, mrtva sa internetom i sa piraterijom preko interneta i sa streamingom, nemamo više ove regularne albume koji mogu da se kupe, niko više ne kupuje albume.
Kaže Aleksandar Radivojević, zakon o Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava i intelektualne svojine uz tačno podeljene nadležnosti.
Vrlo se jasno zna ko šta radi u tom sistemu i da li je sad taj sistem 100% brana pirateriji, pa ne, ali imate i ovaj obični, ne tako komplikovani kriminal, opet nigde nemate 0%, jel? Uvijek imate odrični nivu. To vam je kao kad kažete ne možete se boriti protiv krađe.
Srbija bi prema očekivanjima vlade do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u 2 skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primetba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave, policije i drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Informacije koju smo dobili u toku emisije, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada Srbije donela odluku kojom je uredbu Prištine o registrovanju imovine bivše SFRJ na Kosovu proglašila ništavnom. Kako je Vučić rekao, vlada je isto učinila i ranije u slučaju rudarsko-topioničarskog basena Trepča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tehnička škola u Užicu jedina je koja posjeduje putnički automobil prilagođen za obuku učenika sa invaliditetom. Obukom na ovom vozilu uskoro će vozačku dozvolu dobiti učenik Pavle Marić koji je obole od cerebralne paralize, javlja Novka Ilić.
Tehnička škola Radoje Ljubičić u Užicu uspela je da učeniku Pavlu Mariću obezbedi vozilo na kome će se on kao osoba sa invaliditetom obučavati i završiti školovanje na smeru tehničar za drumski saobraćaj. Ovo je odličan primjer inkluzije u srednjem obrazovanju, a Užička tehnička škola je jedina u Srbiji koja ima vozilo prilagođeno za obuku osoba sa invaliditetom. Aleksandar Arsić, organizator praktične nastave u školi.
Vozilo je kupljeno kao normalno putničko vozilo, a kasnije nakon utvrđenog stanja smo stavili te duple komande.
Pavle Marić je učenik 3. razreda srednje škole. Bez obzira što je oboleo od cerebralne paralize, pokušava ravnopravno sa vršnjacima da učestvuje u svim aktivnostima, pa i u obuci upravljanja putničkim motornim vozilom.
Pa bilo je teško na početku, ali privikao sam se brzo. Mislim, sve se može kad se hoće što. Dosta je lakše. Smatram da je ovo treba da se uradi na mnogo drugih mjesta, a ne samo ovdje.
Sve se može kada se hoće, to je Pavlov životni moto. I zbog toga je siguran da kada završi obuku, uspješno će položiti i imati vozačku dozvolu i tako sebi olakšati svakodnevicu, kaže Vladimir Zečević, nastavnik praktične nastave.
Kako se snaći, kako se prevesti i ući u gradski prevoz, njemu ovako ipak sa svojim vozilom će to da bude lakše.
Užička tehnička škola Radoje Ljubičić treba da posluži ostalim srednjim školama u Srbiji kao primjer u procesu inkluzije, poručuje Čedomir Cicović, predsjednik udruženja distrofičara i obolelih od cerebralne paralize.
Napominjem da nije ništa skupo, nije ništa neizvodljivo i nije nešto što zarobljava automobil, da na njemu mogu obučavati samo osobe s invaliditetom. Na tom automobilu sa 15 minuta skidanja i postavljanja ovih ručnih komandi mogu obučavati i kandidati sa i bez invaliditeta.
A sam Pavle Marić je priča za sebe. Još kao osnovac pokazao je čvrstu volju da uspe u svemu što je poželeo. Pored redovnog školovanja i odličnih ocena, svira bas gitaru, imao je više nastupa, a vrlo je aktivan i u jednoj amaterskoj glumačkoj grupi. Voli jahanje i žali što u Sevojnu gde živi nema uslove za to, pa povremeno odlazi u Kragujevac. Iznad svega, vedar je i druželjubiv mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Porez na imovinu u Srbiji posljednje godina raste, iako vrednost nekretnina pada ili stagnira.
Mi ne koristimo sistem procjene kod oporezivanja. Mi utvrđujemo prosječnu cenu iz ugovora o prometu.
U javnosti se čuju i sumnje da su procjene poreznika u nekim slučajevima smišljeno nerealne, pošto poskupljenje poreske osnovice znači i veći prihod u budžetima gradova i opština.
Tome u prilog govori i činjenica da su lokalne samouprave počele da višestruko povećavaju porez na imovinu pre 3 godine, baš kada im je oduzet prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
Opširnije u tekstu pod naslovom Poreska matematika u Srbiji, cene stanova dole, porez na imovinu gore, na internet stranici slobodnaevropa.org.
I još jedna najvažnija vesti, deo prosvetnih radnika najavio blokadu nastave 31. marta ukoliko se vlasti ogluše o njihove zahteve. Vlada Srbije proglasila ništavnom odluku kosovskih vlasti o registrovanju imovine bivše SFRJ, izjavio Aleksandar Vučić. Sramota me zbog događaja iz marta 2004. izjavio Hašim Tači povodom 13. godišnjice etnički motivisanih sukoba na Kosovu. Protiv Pjongjanga su sve opcije na stolu, pa i vojna akcija, poručio američki državni sekretar Tillerson. Vreme sutra pretežno oblačno, temperatura do 18 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.